เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะทางไทย PBS Podcast วันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะเราจะมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายเลมอนลอนะคะคุณผู้ฟังซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคนะคะที่เมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมายเลมอนลอตามที่สคบ.เสนอนะคะสาระสำคัญมีอย่างไรบ้างซึ่งทางรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบ.ก็คือคุณสุภมาศเนี่ยก็บอกว่าสาระสำคัญก็จะมีอย่างเช่นการพิสูจน์นะคะว่าสินค้านั้นเนี่ยมีความชำรุดบกพร่องอย่างไรซึ่งภาระการพิสูจน์ต้องไม่ใช่ผู้บริโภคต้องเป็นของผู้ประกอบการรวมถึงถ้าพบการชำรุดเสียหายนะคะระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายเนี่ยใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบอย่างเช่นถ้าหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบให้สันนิษฐานว่าสินค้ามีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์นะคะกำหนดระยะเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาใน4รูปแบบก็คือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาหรือว่าการเลิกสัญญาตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นคร่าวๆสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายเลมอนลอฉบับที่เป็นร่างของสคบ.นะคะแต่ว่าในส่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคนั้นมีความเห็นอย่างไรถ้าเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงวุฒิสภาเนี่ยนะคะจะมีข้อเสนอแนะอะไรอย่างไรขั้นตอนตามกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันขอคุยกับคุณโสพลหนูรัตน์ค่ะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
สวัสดีครับคุณน้ำแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
ถือว่าเป็นข่าวดี10ปีที่รอคอยนะคะคุณโสพลที่กฎหมายอย่างเลมอนลอจะเข้าสู่การพิจารณาตามวาระสักทีหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือว่าพอดิฉันเห็นสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ที่เสนอโดยสคบเนี่ยก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์เหมือนกับเมืองนอกที่เขามีกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้วหรือเปล่าคุณโสพล
จริงๆต้องบอกว่าเรื่องความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีกฎหมายเฉพาะคุ้มครองผู้บริโภคมานานแล้วแต่ว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเรามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่พูดถึงเรื่องความรับผิดในความชำรุดบกพร่องอยู่เพียงแค่3มาตราเท่านั้นเองแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการที่ผู้บริโภคจะมีจากเวลาที่สินค้าชำรุดบกพร่องเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ผู้บริโภคเองก็ต้องการนะให้มีกฎหมายเฉพาะที่จะคุ้มครองเรานะครับอย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่าก่อนหน้านี้จริงๆเราพบว่าปัญหาชำรุดบกพร่องเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันโดยเฉพาะในเวลาที่เราซื้อของออนไลน์แล้วเราซื้อของที่มีความสลับซับซ้อนในกระบวนการผลิตเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมาตรวจสอบสินค้าก่อนจ่ายเงินใช่ไหมครับ
ใช
่หรือแม้กระทั่งซื้อมาแล้วกว่าจะรู้ว่ามีปัญหาชำรุดเนี่ยมันก็ต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วถึงจะรู้ว่ามีปัญหาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เวลาจะเรียกร้องกับผู้ขายเนี่ยยิ่งการซื้อขายออนไลน์ที่ผู้ขายอาจจะอยู่ห่างกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นนะฮะที่ประเทศเราเนี่ยจะต้องมีกฎหมายตรงนี้คำถามคือสภาผู้บริโภคเองก็มีการเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าฉบับประชาชนเข้าไปด้วยเช่นกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวต้องอัปเดตกันนิดนึงก่อนว่าจริงๆตอนเนี้ยกฎหมายอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับหลายท่านที่ติดตามอยู่เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นที่หนึ่งนะขั้นของการรับหลักการกฎหมายนะครับก็คือมาตรวจหลักการและเหตุผลว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่หลักการและเหตุผลโอเคหรือยังที่จะเดินหน้าต่อนะครับซึ่งตอนนี้หลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับนี้ก็คือประเทศไทยเราอะยังไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเพียงพอคุ้มครองประชาชนที่เกิดความเสียหายจากความชำรุดบกพร่องของสินค้าอย่างเพียงพอแล้วก็คอนเซปต์จริงๆแล้วเนี่ยสภาผู้บริโภคต้องการเห็นกฎหมายความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าเนี่ยไม่ได้อาจจะมีมิติแค่กรณีที่เราซื้อของแล้วเจอความชำรุดอย่างเดียวนะฮ
ะ
ต้องบอกว่าแน่นอนนะครับอย่างแรกคนก็จะอยากรู้ว่าเอ๊ะสินค้าที่อยู่ภายใต้เลมอนลอเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับ
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยเลมอนลอเนี่ยจริงๆมันมีทั้งมิติของสินค้ารถยนต์เนาะ แล้วก็สินค้าทั่วๆไปด้วยดังนั้นเนี่ยบางประเทศต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาคุมแค่บางสินค้าด้วยซ้ำนะประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังจะมีเลเวลลอที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภท
ค่ะ
แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเนี่ยมันมีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่แล้ว
ค่ะร่างของสคบที่เสนอเนี่ยจะไม่ครอบคลุมสินค้ามือสอง
แต่ทีเนี้ยมันจะมีประเด็นตั้งแต่เรื่องการนิยามความชำรุดบกพร่องเลยต้องถามคุณน้ำว่าถ้าคุณน้ำซื้อของเนี่ยอย่างพวกอุปกรณ์ที่มันต้องประกอบหรือแม้กระทั่งมีความซับซ้อนในการใช้งานเนี่ยแล้วเขาไม่ให้คู่มือเรามาเนี่ยคุณน้ำถือว่าเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องไหม
ใช่เพราะว่าไม่รู้จะประกอบยังไงไง
ใช่ไหมฮะแต่นั้นการมีคู่มือหรือไม่มีคู่มือเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความชำรุดบกพร่องนะมันไม่ได้มีแค่ดูตัวทรัพย์อย่างเดียว
อ
ันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ที่เราอยากให้ไปให้ถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
ค
เพราะว่าจริงๆแล้วเจตนาของการมีเลเวลลอฉบับประชาชนที่เราเสนอเนี่ยเราคิดว่าเราต้องการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแม้แต่เรื่องของอย่างรถยนต์เนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายใน1ปีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมีรถยนต์ที่มีปัญหาเลยที่เราซื้อมาแต่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยเช่นภายใน1ปีถ้ามีปัญหาเนี่ยสิทธิ์ของผู้บริโภคควรจะเปลี่ยนสินค้าได้แล้วสินค้าที่เปลี่ยนเนี่ยต้องดำเนินการภายใน60วันด้วยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราสินค้ารถยนต์มีปัญหาเนี่ยการขอเปลี่ยนรถเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับผู้บริโภคมากนะครับดังนั้นเราก็อยากเห็นว่าเลเวลลอของฉบับที่กำลังจะผ่านเสนอกฎหมายในรอบนี้เนี่ยอยากให้มีการคุ้มครองผู้บริโภคให้ชัดเจนเรื่องสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนการซ่อมการแก้การลดราคาซึ่งมันเป็นทางเลือกของผู้บริโภคมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการจะมาเสนอต้องบอกทุกท่านนะหลายท่านอาจจะไม่ได้ทราบว่าร่างเลมอนลอก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการผลักดันกันมาตั้งแต่ปี57เนี่ยนะจริงๆกฎหมายเนี่ยก็มีการเขียนในลักษณะว่าถ้าเกิดผู้บริโภคเจอความชำรุดบกพร่องแล้วแจ้งให้ผู้ขายรับผิดชอบเนี่ยผู้ขายเนี่ยมีสิทธิ์เลือก
เลือกยังไงคะ
เลือกว่าจะซ่อมหรือจะเปลี่ยนก็ได้ ถ้าเกิดเขาเห็นว่ามีภาระเกินสมควร
ค่ะ
อย่างเงี้ยซึ่งโอเคแหละพอเป็นแบบนี้กลายว่าถามว่าผู้บริโภคเวลารถมีปัญหาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสินค้าไหมไม่
ม
ีถูกไหมฮะไม่มีเลยเพราะว่าเดิมกลายเป็นว่าถ้าเราเจอเราแจ้งเนี่ยสิทธิ์ในการเลือกที่จะรับผิดในความชำรุดเนี่ยไปตกอยู่กับผู้ขาย
ค่ะ
ไม่ใช่อยู่กับผู้บริโภคนะครับแต่พอเป็นร่างของประชาชนเนี่ยเราพยายามให้เห็นว่าถ้าผู้ซื้อเจอความชำรุดบกพร่องแล้วเนี่ยแล้วก็มันเกิดภายใน1ปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดใน1ปีไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยเป็นประเด็นอื่นๆอันนี้จะมีบทสันนิษฐานของกฎหมายไว้เลยว่าถ้าของมีปัญหาภายใน1ปีโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยสินค้ารถยนต์เนี่ยให้ถือว่าเป็นสินค้าชำรุดบกพร่องดังนั้นถ้าเกิดมีข้อพิพาทกันไปหรือขึ้นศาลกันไปเนี่ยผู้บริโภคจะได้ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานกฎหมายตัวนี
้
ภาระพิสูจน์ก็จะไปอยู่กับผู้ประกอบการนะครับ
ต้องบอกว่าร่างกฎหมายเลมอนลอเนี่ยในครั้งนี้เป็นร่างของสคบที่นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.แล้วครม.มีมติเห็นชอบนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นในรัฐบาลชุดก่อนๆทางสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เคยเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอฉบับประชาชนเข้าไปแต่ว่าในครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะยุบสภาซะก่อนหรือยังไงนะคะ
ใช่ใช่คือต้องเล่าอย่างนี้ฮะคือตอนที่ปี68เนี่ยสภาผู้บริโภคเสนอกฎหมายฉบับนี้นะครับต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากทางฝั่งองค์กรผู้บริโภคนะครับที่เป็นคนชูดกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีการเข้าชื่อจนผ่านแล้วนะครับเข้าอยู่ในเรียกว่าเข้าคิวละเป็นกฎหมายเข้าคิวละแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ยุบสภาดังนั้นเนี่ยพอหลังยุบสภาก็มีการเสนอให้รับรองกฎหมายซึ่งกฎหมายของภาคประชาชนก็ถูกรับรองนะฮ
ะ
แล้วก็ทีเนี้ยมีการเสนอร่างของฉบับสคบซึ่งเป็นฉบับรัฐบาลเข้ามาใช่ไหมครับก็จะมีกฎหมายของฝั่งรัฐบาลทีเนี้ยต้องบอกคุณน้ำแล้วผู้ฟังทุกท่านนะว่าปัจจุบันเนี่ยร่างเลมอนลอเนี่ยที่อยู่ในมือของรัฐสภาเนี่ยมีทั้งหมด6ร่างก็คือเป็นร่างของประชาชน1ร่างของรัฐบาล1แล้วก็ร่างของพรรคการเมือง4ก็คือพรรคภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนนี่คือร่างกฎหมายตอนนี้ที่อยู่ในสภานะครับมีทั้งหมด6เวอร์ชันแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าทั้ง6ร่างเนี่ยอยู่ในขั้นรับหลักการทั้งหมดเพราะว่าที่เหลือเนี่ยเป็นเสนอกฎหมายโดยส.ส.นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการเสนอกฎหมายของฝั่งส.ส.เข้ามาดังนั้นตอนนี้เรามีร่างในมือที่จะต้องพิจารณาร่วมกันเนี่ยทั้งหมด6ร่างเพื่อจะให้ผ่านขั้นรับหลักการนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การทำกฎหมายตามขั้นตอนนะครับ
ทุกร่างถ้าสมมติว่าผ่านการรับหลักการแล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาอีก2วาระแล้วก็ที่ประชุมสว.อีก1วาระ ถึงจะยกมือโหวตใช่ไหมคะ
ต้องบอกว่าตอนนี้การพิจารณากฎหมายเนี่ยมันมี3วาระเนาะวาระแรกคือวาระรับหลักการก็คือดูหลักการและเหตุผลอันนี้เรียกว่าวาระที่1ใช่ไหมครับพอผ่านแล้วก็จะไปสู่การตั้งกรรมธิการเนาะแล้วก็ดูเนื้อหากฎหมายเป็นวาระที่2ในฝั่งส.ส.ใช่ไหมครับแล้วก็วาระสุดท้ายก็คือวาระของส.ว.ในชั้นที่3อย่างเงี้ยเพื่อจะโหวตกฎหมายในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะออกกฎหมายมานะครับตอนนี้กระบวนการของเลมอนลอว์อยู่ในขั้นที่1ก็คือการรับร่างหลักการของกฎหมาย
ซึ่งถ้าร่างของสคบผ่านทั้ง3วาระก็ถือว่าสามารถตราเป็นกฎหมายได้เลยโดยอีก5ร่างก็ไม่ต้องแล้วหรือยังไงคะ
ไม่ใช่ครับตอนนี้ต้องถือว่ามี6ร่างแล้วแล้วก็ต้องเสนอทั้งหมด
แต่
ท
ี
น
ี้
พอไปถึงวาระ2อ่ะที่มาต้องมาพิจารณากันเนี่ยว่าหน้าตาของเลมอนลอว์จะออกมายังไงอ่
ะ
ตอนนั้นก็ไปว่ากันไปถกกันในนั้นนะว่าร่างนี้เสนอนู่นนี่นั่นอ่ะก็ต้องทำให้เห็นว่าประโยชน์สุดท้ายของกฎหมายที่จะออกมาเนี่ยหน้าตาที่ควรจะเป็นเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นอันหนึ่งที่ฝั่งเลมอนลอว์ภาคประชาชนทำไว้แล้วก็เป็นประเด็นที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนมากก็คือว่าถ้าเกิดสินค้าของคุณเนี่ยที่คุณทำเป็นสัญญาเช่าซื้อเช่นรถยนต์เนี่ยคุณทำเช่าซื้ออย่างเงี้ย
ซึ่งก็มีไฟแนนซ์อยู่เป็น
มีไฟแนนซ์อยู่
มาเก
ี่
ยวข
้
อง
ด้วยแล้วถ้าเกิดสินค้ามีปัญหาอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องอยู่บนหลักความเป็นธรรมว่าถ้าเกิดเราทำสัญญาเช่าซื้อแสดงว่าเราผ่อนอยู
่
แล้วสินค้าชำรุดเนี่ยแล้วเราต้องผ่อนต่อโดยที่เราไม่ได้ใช้ของเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคถูกไหมครับ
ค
่
ะ
หรือมันรอก็เลยพยายามจะบัญญัติคุ้มครองสิทธิตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดสินค้าอยู่ระหว่างซ่อมเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะพักชำระหนี้ได
้
ไม่ต้องไปจ่ายในช่วงนี้สินค้าไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดซ่อมเสร็จเมื่อไหร่กลับมาใช้งานก็ค่อยไปว่ากันอันนี้ก็เป็นสิทธิ์อันนึงที่เรารู้สึกว่ามันก็จะช่วยคนที่ซื้อของแล้วเจอความชำรุดไม่ต้องรับภาระเกินสมควร
ค่ะถ้าสมมติว่าร่างที่สคบเสนออาจจะยังไม่มีรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นหรือว่าตั้งกรรมธิการพิจารณาเข้าไปได้หรือเปล่าคะ
ใช่จะอยู่ในวาระสองจะอยู่ในเรื่องวาระสองเป็นการพิจารณาตัวเนื้อหา
ค่ะ
ตอนนี้เอาเป็นว่ารับหลักการร่วมกันก่อนนะครับว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายความรับผิดในความผิดบกพร่องแบบเฉพาะเจาะจงสองก็คือว่ากฎหมายที่เรามีอยู่ตอนนี้ประมวลแพ่งพาณิชย์เนี่ยไม่ครอบคลุมความรับผิดในความผิดบกพร่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสิทธิ์ต่างๆก็ยังมีไม่เพียงพออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้มีตั้งหลายเรื่องที่ประมวลแพ่งพาณิชย์ไม่ได้เขียนไว้และที่ผ่านมาก็ต้องไปถกกันว่าเวลาสินค้ามีปัญหาเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบเปลี่ยนได้ไหมซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมต้องซ่อมภายในกี่วันอย่างเงี้ยมันมีประเด็นที่ต้องไปถกกันอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยการมีเลมอนลอว์ก็จะช่วยให้หลายๆอย่างเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
ซึ่งรายละเอียด
ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขาย
ซึ่งจะต้องถูกระบุอย่างละเอียดใช่ไหมคะไม่ได้ระบุไว้หลวมๆเช่นซื้อรถยนต์มาภายในระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมันเสียเช่นล้อพังเครื่องยนต์พังแบตเตอรี่พังอันนี้จะต้องระบุวันเวลาไว้อย่างชัดเจนรายละเอียดครบถ้วนเลยใช่ไหมคะเพื่อไม่ต้องมาเป็นข้อถกเถียงกันในภายหลังว่าใครจะต้องจ่ายหรือผู้ผลิตไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่คือเราก็พยายามอยากให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบเพราะชื่อกฎหมายก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเกิดมีความชำรุดบกพร่องอะความรับผิดอยู่กับใคร
ค่ะ
แล้วรับผิดยังไงด้วยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของกฎหมายนี้
อย่างเช่นกรณีนึงที่เราเห็นชัดๆเลยต้องยกตัวอย่างรถยนต์เมื่อหลายสิบปีก่อนมีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งพูดชื่อเลยก็ได้เชฟโรเลตใช่ไหมคะที่มีปัญหาหนักที่สุดเลยก็คือขับไปบนถนนเครื่องดับไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในแง่ของความอันตรายต่อชีวิตเนี่ยแน่นอนอยู่ดับกลางถนนไม่สามารถสตาร์ทติดได้รถคันหลังที่ตามมาอาจจะไม่รู้สาเหตุแล้วอาจจะชนเข้าได
้
ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ากว่าจะหาการพิสูจน์ว่าชำรุดมาจากการใช้งานหรือเปล่าหรือชำรุดมาจากตั้งแต่ผู้ผลิตหรือเปล่าเนี่ยดิฉันจำได้ว่าต้องไปหาคนกลางอย่างเช่นอาจารย์ด้านวิศวกรรมของหน่วยการศึกษ
าม
าพิสูจน์
ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วกันคือตอนนั้นเนี่ยไม่มีเลมอนลอว์เนาะ
ใช่
สมัยก่อนไม่มีเลมอนลอว์แล้วเวลามีคนมาร้องเรียนเรื่องรถชำรุดบกพร่องเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องพิสูจน์เพราะอีกฝ่ายนึงก็โต้แย้งว่าไม่ได้เกิดจากการผลิตใช่ไหมครับ
ใช่
ทีนี้ก็มีการไปร้องสคบร้องเรียนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตอนนั้นน่ะแล้วมีการเอารถไปทดสอบที่แก่งกระจาน
ใช่
แล้วก็ไปขับเทสเลยเอานักวิชาการคนกลางเนี่ยมาตรวจเลยว่ารถมีปัญหาจริงไหมแต่สุดท้ายก็ต้องมีการไปฟ้องร้องอยู่ดีเพราะบริษัทไม่ได้ออกมารับผิดชอบ
ค่ะ
แล้วตอนนั้นนะพอไปฟ้องเสร็จสุดท้ายศาลก็พิพากษาให้ผู้พิพากษาชนะคดี อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีภาระอะไรต่างๆของผู้บริโภคค่อนข้างมา
ใช่
ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถามว่าตอนนั้นเราเรียกร้องให้เปลี่ยนรถได้ไหมก็ไม่ชัดเพราะว่ากฎหมายมันไม่ได้เขียนนี่ว่าถ้ารถมีปัญหาเรื่องระบบความปลอดภัยเรามีสิทธิ์เปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้ามีเลเบิลลอเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าถ้าผู้ซื้อเจอความชุลบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยมีสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าได้อย่างเงี้ยมันชัดเจนเลย
เรียกว่าภาระการพิสูจน์เนี่ยถ้าเลมอนลอตราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องรับภาระตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่า
ใช่ก็คือเราสามารถอ้างกฎหมายฉบับนี้ในการให้ผู้ประกอบการรับผิดได้เลยครับ
อืมค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะนะคะ
จะมีดีเทลค่อนข้างละเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการหน้าที่ของผู้ขายหรือผู้เช่าซื้อที่ต้องรับผิดต่อผู้บริโภค
ซึ่งการจะครอบคลุมความรับผิดของสินค้าต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่เห็นข้อมูลจากฝั่งสคบเนี่ยทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วมันควรจะมีสินค้าอะไรเพิ่มเติมที่ต้องครอบคลุม
จริงๆต้องบอกว่ากฎหมายเลเบิลลอของไทยเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมสินค้าทุกประเภทแล้วนะครับเพราะว่ามันเขียนเป็นหลักการทั่วไปก็คือแบ่งเป็นสินค้ากลุ่มรถยนต์กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสินค้าทั่วไปดังนั้นเนี่ยมันรวมหมดคือที่ไม่รวมก็คืออสังหากับบริการไม่รวมอสังหากับบริการเนาะแต่ใดๆก็ตามเนี่ยภาระการพิสูจน์เนี่ยอันนี้คือข้อดีที่สุดของกฎหมายนี้ก็คือว่ากำหนดภาระพิสูจน์เป็นของผู้ประกอบการทั้งหมดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความชุลบกพร่องปุ๊บเนี่ยเราสันนิษฐานไว้เลยโดยกฎหมายว่ารถเนี้ยชำรุดแล้วไม่ต้องมาเถียงกันแล้วกฎหมายบอกแล้วว่าคุณน่ะของคุณน่ะชำรุดทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นน่ะหน้าที่พิสูจน์เป็นของผู้ประกอบการต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ชำรุดอย่างไรทีนี้ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยก็เช่นกันถ้าเป็นสินค้ากลุ่มรถยนต์เนี่ยมันก็จะดูออกใช่ไหมครับว่าระบบการขับขี่อะไรบ้างที่เกี่ยวกับความปลอดภัยแต่นั้นน่ะมันก็สันนิษฐานได้เลยว่าถ้าสินค้าชำรุดจากเกี่ยวกับระบบเหล่านี้เช่นระบบเบรกระบบห้ามล้อระบบเบรกระบบควบคุมทิศทางหรือแม้กระทั่งกระจกอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยผู้บริโภคสามารถเรียกร้องให้เปลี่ยนสินค้าได้อันนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างชัดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมีอะไรก็จะซ่อมอย่างเดียว
รายละเอียดการซ่อมเนี่ยเลมอนลอก็ต้องระบุด้วยว่าถ้าจะตกลงซ่อมต้องแล้วเสร็จภายในกี่วันสำหรับสินค้าแต่ละประเภทด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แต่ว่าเลมอนลอเนี่ยพยายามบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ซ่อมเนี่ยสมมติว่าสิทธิในการซ่อมมันเกิดแล้วคุณไม่ซ่อมเนี่ยคุณจะเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็ได้นะแต่ถ้าซ่อมเนี่ยต้องซ่อมภายใน60วันแล้วก็มันจะมีประเด็นเรื่องของการหาสินค้าใช้แทนด้วยระหว่างซ่อมแต่ต้องบอกว่าจริงๆเจตนารมณ์ของเลมอนลอเนี่ยเราอยากคิดในเชิงป้องกันด้วยนะไม่ใช่คิดในเชิงเยียวยาอย่างเดียวเรามองว่าถ้ามีเลมอนลอแล้วสินค้าเขาไม่อยากเจอว่า1ปีต้องมารับผิดชอบเนี่ยเขาก็ต้องทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น
ค
่
ะ
อันนี้เป็นเจตนารมณ์หลักเลยคือว่าพูดง่ายคือการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าที่ผลิตในไทยให้สูงขึ้นนะคร
ับ
อ
ันนี้จะครอบคลุมสำหรับสินค้าที่นำเข้าด้วยใช่ไหม
ครับ
อย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยแบตเตอรี่เนี่ยผลิตที่จีนอย่างเงี้ย
คือจริงๆต้องยอมรับว่าปัจจุบันเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยการผลิตเนี่ยแหล่งผลิตมันอยู่ในต่างประเทศเนา
ะ
แล้วประเทศเรามันเป็นผู้นำเข้าอย่างเช่นปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่มีโรงงานผลิตในประเทศไทยนะครับ
ใช่
มันเป็นสินค้านําเข้าทั้งหมดดังนั้นถ้าเกิดเลมอนลอไม่ครอบคลุมเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถคุ้มครองคนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้เลยถูกไหมครับ
ใช่
ดังนั้นเราก็ต้องเขียนกฎหมายให้ไปถึงเรื่องสินค้านําเข้าด้วย
ซึ่งถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมสําหรับสาระสําคัญของเลมอนลอฉบับนี้ก็คือทางสภาองค์กรผู้บริโภคหรือว่าทางฝ่ายส.ส.หรือทางฝั่งผู้บริโภคนี่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปให้ความเห็นหรือว่าเป็นคณะกรรมการอะไรได้ไหมคะ
ครับแน่นอนครับในเมื่อมีร่างของภาคประชาชนเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีตัวแทนผู้บริโภคและตัวแทนประชาชนเนี่ยเข้าไปร่วมเป็นกรรมาธิการแน่นอนครับ
เดี๋ยวเราจะติดตามต่อไปนะคะว่าความเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไรจับตากันอย่างใกล้ชิดค่ะเห็นว่าจะเข้าที่ประชุมสภานะคะวันพุธหน้าไหมคะ
จริงๆวันนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยครับทางสภาผู้บริโภคมีผู้แทนเข้าไปร่วมชี้แจงกับวิปรัฐบาลแล้วนะคร
ับ ค่ะก็คือ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลพิจารณากฎหมายนะครับก็อยากฝากทุกคนช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยครับ
วันจันทร์ที่22มิถุนายนนะคะมีตัวแทนของสภาองค์กรผู้บริโภคไปชี้แจงแล้วก็จะนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่1กรกฎาคมไหมคะ
ใช่ครับคือจริงๆช่วงนี้คือกฎหมายเนี่ยเดินหน้าแล้วต้องบอกทุกคนว่าเดินหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะดังนั้นเนี่ยก็ ช่วงมิถุนานะตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยจนเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีการพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะครับทางฝั่งสภาเองก็คาดหวังว่าวาระที่หนึ่งจะไม่มีปัญหาก็จะผ่านไปด้วยดี
ค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวพอถึงวาระที่สองที่ต้องลงดูเนื้อหาเนี่ยตรงนั้นก็อยากให้ทุกคนติดตามนะว่าร่างเลมอนลอว์ที่เราควรจะได้มาเนี่ยหน้าตาควรจะเป็นยังไง
ค่ะ
จะมีกระบวนการอะไรมาริดรอนสิทธิ์เราหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับ
ค่ะน่าสนใจนะคะเดี๋ยวรายการภูมิคุ้มกันของเราก็จะติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็คือร่างกฎหมายเลมอนลอว์ค่ะ
เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
แต่ว่าอีกนิดนึงคุณโสพลพอมีเวลาไหมคะไม่คุยไม่ได้เลยเรื่องนี้เพราะว่าเป็นกระแสดังในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Delivery ส่งอาหารที่เป็นสัญชาติจีนแต่มาวิ่งให้บริการในเมืองไทยแล้วปรากฏว่าประชาชนสงสัยค่ะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมีแต่ภาษาจีนไม่มีภาษาไทยการให้บริการก็คือให้บริการคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีให้บริการมาตั้งแต่โน่นเลยคุณโสพลตั้งแต่มีบทความเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ปี2568 14พฤษภาคมเท่าที่จะสืบค้นข้อมูลได้เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันปีกว่าแล้วมันเป็นแอปพลิเคชันจริงๆไม่ใช่มีแค่ที่เป็นไม่ใช่แค่โกขู่อย่างเดียวนะมันมีแอปที่แปลว่าช้างบิน
อ
ะเฟยเซียงเฟยเซียงนะคะมีโกขู่ที่แปลว่าหงอคงมีเฟยเซียงที่แปลว่าช้างบินแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งนะคะ e-guest นะคะ e-guest คือแอปที่3ซึ่งทั้ง3แอปเนี่ยเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แต่ว่าโกขู่เนี่ยซึ่งจัดตั้งโดยบริษัทโกขู่ออนไลน์เมื่อปี2020แล้วนะก็คือข้อมูลล่าสุดเมื่อปี2565มีผู้ลงทะเบียนใช้มากกว่าแสนรายมีร้านค้าพันธมิตร 25,000 รายนะคะให้บริการภาษาจีนเป็นหลักมีบริการครบวงจรไม่ใช่แค่สั่งอาหารค่ะมีบริการซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและของสดบริการถึงบ้านเช่นแม่บ้านช่างซ่อมจองร้านอาหารจองโรงแรมที่พักบริการวีซ่าจองตั๋วเครื่องบินและรถจองสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆบริการด้านสุขภาพและอสังหาริมทรัพย์ในส่วนของการชำระเงินนะคะก็มีโกขู่เพย์รองรับการจ่ายเงินผ่าน QR Code ด้วยเงินหยวนและเงินบาทรวมถึงจ่ายผ่าน WeChat และ Alipay ซึ่งแพลตฟอร์มโกขู่สามารถเลือกไรเดอร์ที่พูดภาษาไทยหรือภาษาจีนได้ด้วยส่วนเฟยเซียงให้บริการครั้งแรกในเมืองพัทยาเมื่อปี2018โอ้หลายปีแล้วนะเนี่ยก็เน้นกลุ่มชาวจีนเป็นหลักเนื่องจากไม่ต้องการดาวน์โหลดแอปแยกใช้เพราะใช้เป็นมินิโปรแกรมใน WeChat ได้เลยนะคะสำหรับเฟยเซียงนะคะส่วน e-guest น้องใหม่ล่าสุดเนี่ยเริ่มทำตลาดในกัมพูชาปี2018จนประสบความสำเร็จค่ะมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นจีนมากกว่า 70%หลังจากนั้นก็ขยายมาประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามแล้วก็ไทยนะคะ e-guest เนี่ยให้บริการโดย e-guest เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะคะแต่ว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวจีนทีนี้เรามาดูว่าสำหรับโกขู่เนี่ยดิฉันได้สอบถามไปทาง PR ของทางเอ็ดด้าว่าเขาได้มีการมาขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไหมคำตอบที่ได้รับก็คือยังไม่ได้มาขึ้นทะเบียนดิฉันก็เลยถามว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งคำตอบที่ได้ก็คือทางเอ็ดด้าเนี่ยกำลังตามตัวให้มาติดต่อเพื่อขึ้นทะเบียนหรือดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ทีนี้ในระหว่างที่เขาดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยมีคำถามว่าแล้วเอ็ดด้ากระทรวงดีอีสไม่ทราบเลยหรืออย่างไรว่าเขาเป็นก็ยังถือว่าเป็นแอปเถื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนการทำธุรกรรมในประเทศไทยถูกต้องไหมคะคุณโสพล
ผมใหเป็นความเห็นอย่างนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่าแอปพลิเคชันทุกแอปโดยเฉพาะบริการเกี่ยวกับการเรียกรถเนี่ยนะจริงๆเนี่ยต้องมาขออนุญาตก่อนประกอบธุรกิจดังนั้นเนี่ยหนึ่งคือคุณไม่มีใบอนุญาตคุณหนึ่งคุณไม่ได้จดแจ้งแพลตฟอร์มกับเอดาอันนี้ดอกที่หนึ่งละคุณไม่ได้จดแจ้งเนาะส่วนที่สองก็คือว่าพอคุณเป็นบริการเรียกรถเนี่ยคุณไม่ได้ขออนุญาตกับกรมขนส่งทางบกด้วยหรือเปล่า
อ
ันเนี้ยเพราะว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาดูแอปเกี่ยวกับบริการเรียกรถแล้วก็เขาดูไปถึงคนขับด้วยนะว่าคนขับเนี่ยต้องมีใบอนุญาตเพื่อจะเกิดความรับผิดรับชอบเวลาที่เกิดมีปัญหากับลูกค้าผู้บริโภคเรา
ค่ะ
ดังนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากนะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตก็คือว่าแอปเหล่านี้อยู่บนแอปพลิเคชัน Store ใช่ไหม
ใช่
เช่นบน Play Store App Store นะฮะถ้าสามารถดาวน์โหลดได้จากช่องทางเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยผู้ให้บริการแอปพลิเคชันน่ะเขาอยู่ภายใต้กำกับของ EDDA นะ
ค่ะ
จริงๆจุดเนี้ย EDDA สามารถเข้าไปดูแลกำกับได้เลยว่ากรณีที่มีกลุ่มแอปพลิเคชันบริการดังต่อไปนี้เนี่ยขอให้มีการแจ้งเพราะว่าจริงๆ Google เนี่ยรับทราบนะฮะ
ค่ะ
ว่ามีบริษัทเนี้ยเข้ามาทำธุรกิจให้บริการแอปพลิเคชันอยู่บนแพลตฟอร์มตัวเองนะครับแต่จริงๆตัว Google ในมุมผมนะ Google กับ App Store กับ App Store เนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาอะไรก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณจะให้ใครอนุญาตจำหน่ายแอปเนี่ยหรือดาวน์โหลดแอปได้เนี่ยแอปนั้นต้องถูกกฎหมายดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้บนแพลตฟอร์มของ Play Store กับ App Store เนี่ยปล่อยให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายอยู
่ค่ะ
อันนี้เป็นส่วนที่ EDDA จะต้องเข้าไปตรวจสอบไม่ใช่แค่ไปตามเข้ามาจดแจ้งอย่างเดียวนะแต่ผมว่าต้องไปสอบถามหรือตรวจสอบ
ผู้ให้บริการ
App Store Play Store ด้วยเพราะบริษัทเหล่านี้เขารับรู้ว่าใครเป็นคนพัฒนาแอปเขารับรู้ว่าใครมาจดลงทะเบียนก็จะตามไปได้ว่าแล้วสุดท้ายบริษัทเหล่านี้มีตัวตนจริงไหม
ข้อมูลที่ดิฉันสืบค้นไปได้เนี่ยบางแอปอย่างเช่นเฟยเซียงเนี่ยให้บริการที่พัทยาตั้งแต่2018แล้วโกคูเนี่ยจดทะเบียนหมายถึงว่าจดทะเบียนบริษัทโกคูออนไลน์เนี่ยในปีคศ2020ซึ่งปีนี้มัน2026ก็6ปีมาแล้ว
ใช่ครับแต่อันนี้เป็นประเด็นนะผมรู้สึกว่าหน่วยงานอาจต้องทำเชิงรุกด้วย
ค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดตั้งรับรอให้เขามาจดอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลย
ซึ่งการให้บริการถ้าภายในแอปมีแต่ภาษาจีนมันก็ไม่เหมือนกับมันก็ไม่เหมือนกับแอป Grab หรือว่า Line Man เพราะว่าถึงแม้แอปเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นสัญชาติต่างชาติก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ต้องมีภาษาไทยรองรับแล้วก็จดทะเบียนการทำธุรกิจในไทยให้มันถูกต้อง
ใช่ครับถูกต้องครับคือเนื่องจากว่าคุณมาประกอบธุรกิจกับคนไทยเนา
ะ
ดังนั้นเนี่ยพื้นฐานเลยก็คือคุณต้องมีหนึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคนะครับต้องมีภาษาไทยรองรับเสมอแต่ทีนี้การที่คุณผลิตแอปมาเพื่อจะแน่นอนใช้กับคนของประเทศตนเองเนาะหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยพอไม่มีภาษาไทยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกอันนี้ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างนึงก็ได้นะของแอปเรียกรถที่มีปัญหาที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่บางทีอาจจะมีมากกว่านั้นคำถามคือรัฐจะทำให้แอปเหล่านี้เข้าระบบทั้งหมดได้ยังไง
ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าแอปพลิเคชันโกคูเนี่ยอาจจะไปเชื่อมโยงกับครัวศูนย์เหรียญร้านอาหารของจีนที่เปิดแบบหลบเลี่ยงกฎหมายไม่มีใบอนุญาตซึ่งร้านจำพวกครัวจีนศูนย์เหรียญเนี่ยใช้วัตถุดิบจีนคนงานจีนจ่ายเงินผ่านระบบจีนจึงไม่สามารถตรวจสอบภาษีได้
อืมครับ
ถ้ายิ่งเป็นแอปโกคูไรเดอร์เนี่ยเปิดรับสมัครไรเดอร์ต่างชาติด้วยนะเพราะว่าในที่เขาแชร์กันก็คือคนขับแอปโกคูเนี่ยพูดไทยไม่ได้พูดได้แต่จีนแล้วมีเอกสารเรื่องของการทำงานหรือใบอนุญาตเข้าประเทศถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตไว
้ครับอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งก็ถ้ามองในแง่เศรษฐกิจมันก็มีผลกระทบเนาะ
ค่ะ
ใช่ไหมครับเรื่องของการเข้ามาหารายได้จากคนไทยในประเทศแต่ว่าประเทศไทยกับเงินกับไหลออกไปอะไรอย่างเงี้ยจากบริการแอปพลิเคชันเหล่านี้ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราเห็นในมิติของกลุ่มบริการเรียกรถใช่ไหมครับ
ใช่
รับขนอาหารรับขนคนอย่างเงี้ยแต่ในอนาคตมันยังมีอีกหลายแอปนะที่ต่างชาติจะมาลงทุนทำแบบเนี้ยแล้วเงินก็จะไม่เข้ากระเป๋าคนไทยเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็ก
เข้ามาวิ่งบนถนนเมืองไทยรัฐบาลไทยลงทุนทำถนนนะคุณผู้ฟัง
ใช่ครับ แล้วกระทรวงดีอีนะผมคิดว่าเอ็ดด้าคงไม่พอแหละจริงๆกระทรวงดีอีอาจจะต้องมองภาพใหญ่เลยว่าถ้าตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มหรือว่าการประกอบธุรกิจอ่ะมีการสตาร์ทเป็นแอปพลิเคชันกันทั้งนั้นอ่ะ
ใช่
แล้วต่อไปอ่ะเขาก็ไปขึ้นไปอยู่บนมือถือเราอ่ะใช่ไหมครับ
ใช่
โหลดทั้ง Android ทั้ง iPhone อย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็โหลดมาใช้แต่ว่าเงินที่เข้าไปสู่แอปนั้นอ่ะมันไม่ได้วิ่งกลับมาเป็นเงินของไทยหรือภาษีด้วยนะ
ใช
่อย่างเงี้ยคำถามคือรัฐเสียรายได้ไปเท่าไหร่แล้ว
ไทยไม่ได้อะไรเลย
สองความปลอดภัยของผู้บริโภคจากการใช้บริการจะเรียกร้องความรับผิดชอบยังไงจะต้องไปฟ้องต่างประเทศหรือเปล่ายุ่งไปอีกนะถ้าเกิดมีปัญหาติดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยจับตัวได้ไหมว่าเป็นใครหรือต้องใครจะมารับผิดชอบเราหรือจริงๆพื้นฐานเหมือนกับกรณีของ Facebook ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่ การลงทุนของนิติบุคคลเหล่านี้ที่เกิดในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องตั้งตัวแทนในประเทศไทยด้วย
เพราะว่าแอปพลิเคชันที่ให้บริการทางออนไลน์เนี่ยคือการสืบหามันไม่เหมือนการเปิดร้านสมัยก่อนอะใช่ไหมคะอันนั้นต้องตั้งเป็นหลักเป็นแหล่งไปสืบค้นได้ว่าเอกสารจัดตั้งอะไรยังไงแต่พอมันเป็นแอปออนไลน์อย่างเงี้ยกว่าจะไปสืบค้นได้มันอยู่บนโลกออนไลน์อะเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ควบคุมทางออนไลน์ต้องเข้ามากำกับดูแลตั้งแต่ต้นเพราะว่าอันนี้ปล่อยให้เขาจดทะเบียนเป็นรูปแบบของบริษัทตั้งปี2018ปี2020ผ่านมาก็ 5-6 ปีแล้วเขาเริ่มให้บริการมานานแล้วแต่เพิ่งเคยเห็นไม่ใช่เพิ่งเคยเห็นคือคนใช้รถใช้ถนนชาวบ้านทั่วไปอาจจะเห็นมานานแต่ว่าได้แค่สงสัยว่าเอ๊ะตกลงมันคือไรเดอร์ยี่ห้ออะไรเพราะปกติคนไทยคนในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินกับเสื้อสีเขียวใช่ไหมคะเมื่อก่อนมีเสื้อสีชมพูอย่างเงี้ย
เขาอาจจะไปเจาะตลาดเมืองท่องเที่ยว
ใช่ก็นี่ไงพัทยาแล้วก็กรุงเทพย่านห้วยขวางซึ่งการจดทะเบียนแอปพลิเคชันต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเข้าไปทำธุรกรรมประเทศไหนก็ต้องไปจดทะเบียนกับรัฐบาลประเทศนั้นด้วยถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับ
จริงๆดิฉันได้ทำหนังสือขอข้อมูลแล้วก็ขอสัมภาษณ์ไปทางเจ้าหน้าที่ของเอ็ดดาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้คำตอบว่าจะมีมาให้ข้อมูลด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงติดตามในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคต่อไปนะคะเพราะเป็นห่วงค่ะว่าถึงแม้ว่าเจตนารมณ์ของแอปเนี่ยที่เป็นแอปสัญชาติจีนจะมุ่งให้บริการคนจีนหรือนักธุรกิจจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าคนไทยบางคนที่อาจจะใช้ WeChat ใช้เงินหยวนหรือว่าใช้บริการร้านอาหารจีนเหล่านี้อาจจะมีแอปเหล่านี้ก็ได้ถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับคือเราต้องมองว่าพอเจอแบบนี้รัฐอาจจะต้องเข้มงวดมากขึ้นเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับการที่ผู้บริโภคจะมาทราบได้ว่าแอปนี้ได้จดหรือไม่จดเนี่ยปัจจุบันเราก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์รับรองนะ
ใช่
อันนี้ผมคิดว่าการให้ตาสัญลักษณ์ของหน่วยงานรับรองเนี่ยก็เป็นเครื่องการันตีอย่างนึงเนาะที่จะทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่า1มันไม่ใช่แอปปลอม
ค
่
ะ
ไม่ใช่แอปเถื่อน2เป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายถ้าเกิดพูดตามหลักตอนนี้ต้องแนะนำผู้บริโภคว่าถ้าไปเจอแอปพลิเคชันที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในเว็บของขนส่งทางบกที่เขาประกาศเนี่ยเราก็อย่าไปใช้
ค่ะ
นะครับมันจะไม่ปลอดภัย2ก็คือรัฐเองก็ต้องตรวจสอบไม่ควรปล่อยให้มีแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยมาทำธุรกิจหรือว่ามีเข้ามาในประเทศเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งการสูญเสียรายได
้
จากประเทศออกไปนอกประเทศโดยที่ไม่มีใครรู้
ใช่นะ
คร
ับโดยเฉพาะเรื่องของการเสียภาษีเพื่อบำรุงประเทศไทยอ่ะคือคุณเป็นต่างชาติมาทำธุรกิจได้เงินได้กำไรแต่ว่ามันไหลออกนอกประเทศไปหมดเลยโดยที่ไทยไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าทำไมรัฐไทยไม่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติเราใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ปกป้องความปลอดภัยของผู้บริโภคคนไทย
เศรษฐกิจดิจิตอล
ใช่
เราพูดเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยแต่ประเด็นคือโอเคเราจะใช้ดิจิตอลในการพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมค
ะ
แต่ตรงจุดเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยนะว่าเนี่ยบรรดาแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เข้ามาในประเทศเราอะเราจะป้องกันยังไงไม่ให้เราเสียประโยชน์
ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะตามติดนะคะทางเอ็ดด้าแล้วก็กระทรวง DE ต่อไปว่าจะให้คำตอบเรื่องนี้ยังไงนะคะเอาละค่ะคุณโสภณคะวันนี้เราได้คุยกันหลากหลายประเด็นใน2ส่วนนี้ใน2เรื่องนี้เนี่ยยังไงก็สำคัญกับชีวิตของผู้บริโภคเนาะเพราะว่ากฎหมายก็ดีหรือว่าการให้บริการทางดิจิตอลก็ดีเนี่ยมันใกล้ชิดกับชีวิตผู้บริโภคทุกวันนี้มากโดยเฉพาะการซื้อของสั่งของทางออนไลน์นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเกี่ยวกับทั้งกฎหมายเลมอนลอแล้วก็เรื่องนี้เดี๋ยวชวนคุณโสภณมาคุยอีกครั้งในครั้งหน้านะคะ
ได้ครับยินดีเลยครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโสภณคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณโสภณหนูรัตน์นะคะหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะที่ร่วมพูดคุยกันนะคะนี่คือช่วงแรกของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะยังมีอีกช่วงนึงนั่นก็คือคิดก่อนเชื่อนะคะดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยาวันนี้เราคุยกันเรื่อง AI แหมทันสมัยนะคะ AI กับการจัดการจราจรใช้หลักการอะไรไปฟังในช่วงคิดก่อนเชื่อค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบ กันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งก็หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรียนรู้เหตุผลและก็ตัดสินใจคล้ายกับสติปัญญาของมนุษย์ค่ะปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นค่ะงานด้านจราจรก็นำ AI มาใช้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังโดยใช้ AI เป็นตัวช่วยในการตรวจจับการทำผิดกฎจราจรแล้วก็จะส่งใบสั่งไปถึงที่บ้านซึ่งในการใช้ AI มาช่วยจัดการจราจรเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ว่าก็มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับกฎหมายรถยนต์ของปี2569ที่มีบอกว่าถ้าใครทำผิดกฎจราจรก็จะมีบทลงโทษเพิ่มปรับเพดานค่าปรับที่สูงขึ้นถึง4เท่าหลายคนอาจจะเจอใบสั่งส่งไปถึงบ้านแล้วนี่ก็คือเป็นผลของการใช้ AI มาช่วยในการส่งใบสั่งไปถึงที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะหลักการสำคัญในการใช้ AI มาตรวจจับการทำผิดกฎจราจรมันเป็นหลักการอะไรคะ
คือในคลิปเขาพูดถึงหลักการว่ามันเป็นหลักการที่เรียกว่า Panopticon Panopticon นี่มันมีความหมายว่าสถานที่มองเห็นได้ทั้งหมดโดยทั่วไปแล้วเขาหมายถึงคุกวงแหวนที่ออกแบบโดยเจเรมี่เบนเทมเป็นนักปราชญ์ชาวอังกฤษเมื่อปีค.ศ.1785
มีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพานอปติคอนที่หมายถึงสถานที่ที่มองเห็นได้ทั้งหมดมันคืออะไรถ้าเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างดิฉันก็ว่าชินนะเพราะว่าเราเห็นกล้องวงจรปิดติดอยู่ตามแยกไฟแดงขับรถไปต่างจังหวัดก็ติดอยู่บนสะพานลอยมันเป็นเหมือนว่าทำให้เรามีพฤติกรรมการขับรถเป็นไปโดยอัตโนมัติเช่นถนนเส้นนี้จำกัดความเร็วว่าไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเราเห็นกล้องวงจรปิดมาจับความเร็วอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็ชะลอความเร็วแบบเนี้ยค่ะ
กล้องวงจรปิดที่อยู่บนถนนเนี่ยมันมี2แบบนะแบบหนึ่งใช้บันทึกเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดยังไงกับอีกแบบนึงเป็นกล้องที่จับความเร็วได้และมีการบันทึกว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่หลักการพวกนี้เป็นพานอปติคอนเนื้อหาสำคัญคือว่าจะต้องมีหอคอยศูนย์กลางคือมีผู้คุมอยู่บนหอตรงกลางแล้วห้องของนักโทษเนี่ยอยู่ล้อมอยู่แล้วผู้คุมเนี่ยจะมองเห็นนักโทษได้ตลอดเวลาตัวนักโทษเนี่ยจะถูกคล้ายๆเหมือนกับมีแสงไฟส่องไปบ้างเพื่อให้มองเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยนักโทษเนี่ยจะไม่รู้ว่ามีใครมองเราอยู่หรือเปล่าเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะระวังตัวซึ่งหลักการนี้ก็คือกล้องที่ใช้มองบนถนนต่างๆที่ว่าถ้าเราทำผิดเรามักจะโดนจับผมเคยโดนตำรวจส่งใบสั่งให้ไปจ่ายค่าปรับที่ว่าเราขับรถทับเส้นทึบแต่ว่าผมก็ไปจ่ายให้มันจบๆไป500บาทซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่จ่ายเพราะว่าพอเส้นปีไปต่อป้ายทะเบียนมันกลมเนี่ยถ้าตำรวจเขาติดต่อกับขนส่งทางบกได้เราก็ต้องจ่ายเพราะว่าที่ขนส่งทางบกเนี่ยเขาจะมีช่องหนึ่งสำหรับจ่ายค่าใบสั่งแต่ก็มีคนเคยบอกผมว่าไม่เห็นต้องจ่ายเลยเขาก็ต่อทะเบียนได้สำหรับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ว่าการใช้พานอปติคอนในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงแน่ในทางสังคมศาสตร์และปรัชญานะเขาบอกว่าพานอปติคอนเนี่ยเป็นกลไกการควบคุมทางจิตวิทยาในสังคมสมัยใหม่ที่เปรียบเสมือนกรงขังที่มองไม่เห็นหากมนุษย์เนี่ยหมายความว่าเป็นคนที่ธรรมดานะที่มีสติรู้การยับยั้งการกระทำได้เนี่ยรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกมองจริงหรือไม่จริงเนี่ยนะเขาจะควบคุมพฤติกรรมตนเองและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยอัตโนมัติอันนี้คือคนธรรมดาที่ดีมีสติยับยั้งใจได้แต่ปรากฏว่าในสังคมของคนไทยปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาถือว่าเขาเกินมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาไม่ยับยั้งใจเนี่ยเขาทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้เขาก็ไม่เคยโดนจับซึ่งมีนะฮะมีจริงๆอันนี้ผมรู้เลยว่าคนบางคนเนี่ยเขาสามารถติดต่อแก้ปัญหาได้อันนี้มันกลายเป็นว่าเอากฎระเบียบทางพานอปติคอนเนี่ยมาใช้กับเฉพาะคนดีคนที่กลัวกฎจราจรมันก็ไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเยอะมาก
อันนี้ก็คือหลักการนะคะซึ่งมันเป็นประโยชน์ที่ใช้จาก AI มาประมวลผลการทำงานแล้วก็ผนวกเข้ากับระบบที่มีชื่อว่าพานอปติคอนซึ่งอย่างที่อาจารย์อธิบายไปว่ามันอาจจะใช้ได้กับคนที่มีสามัญสำนึกแล้วก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เราต้องรู้เหตุผลว่าทำไมเขาถึงห้ามไม่ให้ทำผิดกฎจราจรขับรถเร็วเกินกำหนดเพราะว่าความเร็วของรถนั้นเนี่ยถ้าเราเบรกไม่ทันเบรกไม่อยู่เราก็อาจจะไปชนข้างทางหรือชนคนอื่นได้อันนี้ก็เสี่ยงเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะยับยั้งการกระทำของตนเองได้เนี่ยจึงปฏิบัติตามกรอบระเบียบนี้ก็คือพานอปติคอนแล้วก็ผู้รักษากฎก็ต้องคอยจับตามองสำหรับในต่างประเทศอย่างเช่นประเทศจีนดิฉันเคยได้ยินเขาใช้พานอปติคอนได้ผลเกือบ 100% นะเพราะว่าเคยได้ยินผู้คนที่ทำงานประสานงานกับทางการจีนอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่ากรุงปักกิ่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทุกแยกแล้วก็นอกจากนั้นก็มีหอกระจายเสียงเหมือนแบบเป็นเสียงตามสายที่เอาไว้ใช้สำหรับตำรวจจราจรถ้าเกิดว่าเขามองเห็นจากกล้องแล้วว่ามีใครคนไหนทำผิดกฎจราจรแม้คนเดินถนนที่ข้ามถนนไม่ใช่ในช่วงที่เป็นทางม้าลายอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศเสียงดังๆให้คนนั้นอับอายเลยว่าคุณทำผิดกฎโดยไม่ข้ามถนนทางม้าลายอันนี้อาจารย์ลองเปรียบเทียบกับเมืองไทยสิคะเมืองจีนกับเมืองไทยเนี่ยทำไมเมืองจีนเขาใช้ได้ผล
อย่าลืมว่าเมืองจีนเป็นคอมมิวนิสต์นะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรอกเพียงแต่ว่ากฎระเบียบเขาเนี่ยมันตกทอดมาจากระบบคอมมิวนิสต์คือการมีระเบียบแต่คนจีนเนี่ยถ้าตรงไหนที่เขาหลบระเบียบได้เขาก็ไม่ทำกรณีของการขับรถเร็วเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าตลกนะว่ามันมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งเขาเอามาติดที่รถเพื่อที่จะบอกได้ว่าข้างหน้านั้นมีกล้องตรวจจับความเร็วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอใกล้ถึงจุดนี้เขารู้ว่ามีกล้องอยู่เขาจะขับช้าลง
อ
ันนี้มาจากเมืองจีน
ค่ะ
แล้วพอเกินกล้องไปก็ขับเร็วขึ้น
ซึ่งอาจารย์ถ้าเราจะนำหลักการพานอปติคอนหรือว่าการมีหอคอยตรงกลางแล้วก็มีผู้คุมกฎอยู่บนหอคอยเหมือนตาสับปะรดคอยสอดส่องเพื่อจัดการอาจารย์คิดว่ามีข้อเสนอแนะยังไงในฐานะนักวิชาการ
ผมเสนอแนะว่าต้องลงโทษทุกคนเท่าเทียมกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะมีเรื่องเล่าว่าคนที่ออกกฎเรื่องการขับรถไม่ต่ำกว่าเท่านี้แต่ไม่เกินเท่านี้บนถนนไฮเวย์เนี่ยคนที่ออกกฎตรงนี้ก็ถูกจับเพราะว่าตัวเองขับเกินกฎที่ตัวเองเป็นคนออกซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ว่ากฎระเบียบจะต้องใช้กับทุกคนแต่บ้านเราเนี่ยเป็นที่รู้กันค่อนข้างจะสงสัยว่ามันใช้ได้หรือกับคนทุกคน
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
นั่นคือคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยานะคะในเรื่องของ AI ที่นำมาช่วยจัดการการจราจรก็ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะช่วยทำให้บนท้องถนนเนี่ยมีการปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถขับราด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะอีกเรื่องนึงนำมาทิ้งท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาลดความอ้วนคุณผู้ฟังได้ยินข่าวน้องน้ำที่กินยาลดความอ้วนแล้วก็เสียชีวิตไหมคะทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะได้พูดถึงกรณีนี้บอกว่าก็เป็นเหตุสะเทือนใจนะคะที่น้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังเสียชีวิตกระทันหันหลังจากที่กินอาหารเสริมลดความอ้วนโดยผลชันสูตรทางคลินิกก็ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่น้องน้ำกินเข้าไปเนี่ยมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงนะคะห้ามใช้แล้วได้สั่งการให้ทางสคบประสานงานทำงานร่วมกับอย.นะคะแล้วก็ตำรวจบก.ปคบ.รวมถึงสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ที่ดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะคะรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลดินแดงในการไล่ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรค่ะซึ่งคุณสุภมาศบอกว่าจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงก็ยังไม่สรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้เป็นระบบนะคะโดยแพลตฟอร์มแล้วก็ EDDA เนี่ยต้องเร่งส่งข้อมูลร้านค้าที่ขายยาลดความอ้วนยี่ห้อนี้ได้ข่าวว่าชื่อบาชินะคะแล้วก็ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบให้หมดอย.ก็ต้องตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากแล้วก็การโฆษณาด้วยนะคะตำรวจบก.ปคบ.แล้วตำรวจสน.ดินแดงก็ต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะ ซึ่งในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทางรัฐมนตรีสุภมาศนะคะบอกว่าจะไปติดตามคดีของน้องน้ำที่เสียชีวิตจากการกินยาลดความอ้วนผสมไซบูทรามีนแต่คนขายยังลอยนวลที่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปถ้าหากมีรายละเอียดออกมาว่าผลของการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็จะดำเนินคดีอย่างไรกับตัวผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนอาหารเสริมลดน้ำหนักที่มีส่วนผสมของสารอันตรายไซบูทรามีนทางออนไลน์ด้วยเนี่ยนะคะผู้ผลิตและผู้ขายเนี่ยต้องรับผิดชอบในชีวิตของผู้บริโภคส่วนมากเนี่ยอาหารเสริมที่บอกว่าช่วยลดน้ำหนักลดความอ้วนเนี่ยมักจะโฆษณาบอกว่าไม่ผสมสารอันตรายแต่มันจะลดได้ยังไงล่ะถ้าไม่ผสมสารอันตรายสารไซบูทรามีนมีผลต่อหัวใจนะคะมันเหมือนกับกินเข้าไปแล้วก็ลดความอยากอาหารแต่ว่าส่งผลกับหัวใจทำให้ช็อกหัวใจวายได้นะคะอันตรายมากๆอย่าไปหลงเชื่อเลยจะลดความอ้วนเนี่ยก็แค่ไม่กินมากเกินไปกินแค่พออยู่ได้นะคะแล้วก็เลือกกินผักสักครึ่งหนึ่งโปรตีนเซต 1/4 คาร์โบไฮเดรตน้อยที่สุดไขมันน้อยที่สุดแล้วก็ออกกำลังกายเท่านั้นเองค่ะไม่เปลืองเงินซื้ออาหารเสริมลดน้ำหนักใดๆมากินด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่ในครั้งหน้าทางไทย PBS Podcast แล้วก็ขอบคุณทุกสถานีวิทยุในหลายๆจังหวัดที่รับสัญญาณรายการภูมิคุ้มกันไปออกอากาศเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ฟังกันอย่างชัดเจนด้วยติดตามรับฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcastกดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น